Arraina porturatzen den egunetan eguzkia baino lehen esnatzen dira lonjako langileak eta kaioak. Goizeko seiterdietan ilun oraindik, baina mugimendua da nagusi portuan, argi fokua, kontzien motorrotxak eta lana azkar egiteko grina. Deskarga lehen bailen egin nahi dute arrantzaleek, arraina ere alik eta freskoen iritsi dadin helmugara. Eta horrela, argitzera egiten duela, heltzen da enkantea, oraindik goizeko zortziak jogabe direla.
Da. Hogei, zortzi.
Getarian, joan den astean porturatu zuten hegaluzea eta bataz beste kiloa 3 euro eta 80 sentimoan saldu zuten enkantean. Eta bien bitartean, kanpoan, bizpairu erosle enkantea amaitzeko zain.
Hiru hartu nola amago zituten da. Jo, sogaratzea baren bakaren bat. Jo, nela, nahi bat zetian. Hola, moztu lori. Pongo laurian gari. Marmitako egiteko eta, marmitako egiteko eta, urtetik. Betona, gutxi indare zegezea. Ba, tipula pixkat egin da, potxatuta gulta ma. Ona, nik den gurtian 6 euro. Zilbo, egin zazpi.
Hegaluzea bezalaxe urtero gerturatzen direnak portura, aurtengo kanpaina Euskal Flotaren bilakaera ona berresten ari da, Arantza Tapia ekonomiaren garapen eta lehiakortasun sailburuaren arabera.
Kanpaina ondo dihoa, ritmo onean dihoa, 1500 tona dagoeneko hartu dira, eta bueno, espero dugu, arrantzalek espero dute behintzat erritmo honetan joaten baldin bada, ba, kanpaina politia izan daitekela aurtengoa, eta hori espero dugu.
Kanpaina polita aurtengoa hegaluzearen migrazio aldaketak ere erraztua izan ere Bizkaiko golkoan bertan ari dira arrantzatzen. Denbora eta erregai gastuak asko murrizten direlarik Emeterio Arruti Getariako kofradiako presidentea da.
1000 kilo pasa bauaz, deskarrautamen Getarian. Eta bueno, oraindik an iraila eta abuztuare bada osua, da bueno, pentsatuaz jarraitu gaudela arraia arrantzatzen, ezta? Arraia golfoniotik horretxe ematen du aukera astero-astero etortzia deskarga. Bai Asturiasen, o Kantabrian, o Meitxian, o aukera hori daka, arraia hemen golfoniotia. Deskargak sarritan iten deula, eta ba, gure helburu azken finean garaian arraia kalidea dizkentzia da, merkau bai, eta bueno, biharren urtean, ja gure uretan daula arraia, aurten, eta bueno, aberola jarraitzen du.
Arrantzalen kezka itsasotik baino Madriletik dator izan ere iaz ingurumen ministerioak Frantziar estatuarekin trukatu zituen hegaluzeari zegozkion kuotak eta euskal arrantzaleak kanpainaren erdian itzuli behar izan ziren kuota osoa aurre ikusi baino lehenago arrantzatu zutelako. Halakorik aurten ez errepikatzea espero du Bittor Oroz nekazaritza arrantza eta elikadura sailburuordeak.
Estatuari eskatzen dioguna da hori ez egiteko, ikat Marrakexen izango da eta han zehazten dira kuotak mundu mailan eta hor zehaztuko da kuota bat, pentsatzen dugu espezia ondo dago eta kuota pixka bat altxatu handituko dela eta bueno, ba ikusi beharko dugu zenbat handitzen den eta guk beti eskatzen duguna da beintzet, bueno, transparentzi bat egitzea kuotakin negoziazio hoi egiterakoan, gure sektorea baita jakin dezan zer egin, iaz adibidez, ba kuota aldaketa hori nola egon zen, ba konturatu gabe itxi zen peskeria eta ere gelditu ginen pixka bat harrituta eta bueno, uste dugu kuotak azingo direla urrungo urteetan, zatio estokak oso ondo daude. Kasunetan, galutzaren estoka ondo dago.
Aurten momentu, ziaz epe berean arrantzatutakoa baino 120 gutxiago harrapatu dute, eta arrantzalei prezio egoerak mesede egiten badiere, kontserbalantegiei berriz kalte. Nardin enpresako Sebastian Arangurenek kontatu digu.
Aurten da urtia pixka berezia da, porque eri harrapatzen arrai gutxi, eta bueno, guretzako da oso garestia. Arrantzalentzako da oso ona, eh? Horretik gana dauka urtia pixka berezia dezin dugu guna ideuen emizte kilo.
Arraina merke behar dute kontserba enpresetan pieza osoaren erena aprobetsatzea lortzen baitute. Lantegian, zoru bustiak, gatz eta arrainu saina nagusi horrela prestatzen dute hegaluzea.
Hatzen da hegaluzia, eta gu egiten dugu, tentzen dugu, burua, bustana, eta bendrezka eta tripa. Gu egiten duguna da, bendrezka, aldeatetik egosi, eta gero hegaluzia bezaletik anegozi. Zenbat eta hegaluzia hundi jo, demora gehiago berdu. Zenbat eta hegaluzia txiki jo, demora gutxi jo berdu. Behin egoztean ean, utzitzen dugu demora bat ostutzen produktua. Eta jo, ostutzean ean, ingo dugu,
arraia garbitu. Da urrengo prozesua. Iten deuna da. Ja, egosita gero.
Guztia garbitzean, banan-bana eta eskuz sartzen dira potoetan egaluz ezatiak.
Zara bada manipulazio zalara, ja sartzea produktuak, segun ze formatuan, fraskoan, o latean, o egin berdan egun hortan lana. Aragila gu, efentzen baldin badio, hueta, maika, konzintoko rendimintua, ondo dago. Beste nahiten dugu bota.
Eta olioztatu ondoren, esterilizatzeko makinara sartzen da. Azken urteetan izan ere higiene baldintzak asko zorroztu dira.
Bandala goi urte eta beste bai hasi barkotatika, egiten zituen egun gehiago itxasuan, arraia egun gehiago kartzen zituen, izotza gutxioki, eta azken goi urteetan asko aldatu da, barkuak demora gutxi egitegu itxasuan, arraia asko zifresko kartzeu eta gofala bada. Egin barron baita ere, bai sanitarien mailean da higiene eta osasko aldatu da, izugarrizko kontrola da euskaguan, bai arraiakin, bai higiene maila, bai manipulazioan da danian.
Eta horren seinale, jantzi eta kapela bereziak soinean ikusi ditugula lantegiaren barruan zihar duten guztiak, eta lasia jantzi gaituztela ikusle bezala sartu garen okere. Hortik ateratzen da ondoren egaluzea etxean kontsumitzeko prest. Gorakadan den sektorea da, arrain kontserbena 402 milioi euro fakturatu zituen iaz, kontserben industria EAEko elikagaien bigarren esportatzailea da, aurretik ardoarena duela grik soilik. Esportazio guztien 128 dira jada kontserbak. Etxean kontsumitzeko berriz, egaluzeak egiten du beste bide bat ere. Portutik, arraindegietara, batik bat Eusko Labeldun egaluzea denean. 260 arraindegik saltzen dute Euskal Autonomia Erkidegoan. Hoietako bat da Zumaiako Josune, Nekan etxapartegi jabea.
Guk ez dugu ekartzen kapotikan atuna, bakarrikan ekartzen dugu, eta saltzen dugu bakarrikan amengo atuna azten danean, antxoa bukatzen danean. Lehendabiziko zea izaten da normalian ekartzen duen Burelatik edo Galizitik, eta gero ja getaitikan beti, urte guztian. Eta gu saltzen dugu ian noviembre arte, atuna. Behaien nahi duten bezala, nahi baldin badue plantxa, nahi baldin badue lomuetan, behan nahi duen bezala iten diguet. Bai, salduin behar data.
Ontzitik gure etxera, genero freskoa banatzeko prozesu logistiko zaindua dago eta elikadura kate osoari ikusgarritasuna eman nahi diote hain zuzen, nekazaritza arrantza eta elikadura sailburu ordetzan. Izan ere, EAEko barne produktu gordinaren 10% sortzen du kateak eta 100.000 laguni ematen die lana eta azten ari den sektorea da.
Bultzada bat eman batzaio, geroz eta nabarmenagoa da numeroetan gure elikagai industriak fakturatzen duena eta gizan, azkunde bat ematen ari da, urtero 4%, 5% jotzen ari da, eta gustoa gaude, eta uste dugu Euskadiko ekonomiaren zako ere importantea dela, gainak kate osoan lan egiten duen ekonomia bat delako. Bai lehen gaietik hasi, eta bai salmentara, eta gastronomira, eta zesanik ez, gastronomia gurean duen palanka garrantzitsu hori izan da, aukera hori aprobetsatzea egokia iruditzen zaigu, eta pixkat gure alegin guztia hori bultzatzea izango da. Kate osoak lan egin dezala elkarrekin, eta dana elkarrekin bultzatu dezagula.
Eta helburu horrekin hain zuzen, Eusko Jaurlaritza plan bat prestatzen ari da, osasun eta turismo saila ere barne hartuko dituena.
Barne produktu gordinaren 10% diala horrelako industriak, nekazaritza eta arrantza 1% baldin bada, pentsatzazue beste 9 gehiago gehitzen zaizkio industria honekin, eta hori bereziki landu nahi dugu, eta lantzen ari gera une honetan, plan gastroalimentario bat eginez, ze benetan hor ikusten dugu, iritsi gerala leku polit batea eta mantendu egin nahi dugu hori, ze benetan balio erantxe ez badiego ematen herri txiki baten 1% den barne produktu gordinari ba ez gea inora iritsiko. Nik uste lan polit bat egin dala eta hor jarraitu behar dugula. Eta osasun departamentuarekin eta turismoarekin batera ari garantzen plan hori eta irailako ja preste egongo da eta hor hasiko gera tope.
Plan hori zertan datzan ere azaldu digu, ze ekarpen egin dezaken sailen arteko elkarlan horrek.
Osasunari lagundu eta beste alde batetik zerbait berezia merkatuan jarri. Bueno, horrelako gaiak lantzen ari gera. Adibidez, gure aurrak fruta ere jan behar dute eta hori kosta egiten da. Orain ari gera lantzen aztirekin, adibidez, fruta horiek nola jan gominolak balira bezala. Hor badago ikerketa ikuspegitikan, ikerketatikan gero produktura pasa daiteke eta hori konserbetara eraman edo industriara eraman edo osasun ikuspegitikan edo gastronomia ikuspegitikan. Orduan kate osoa nahi dugu landu. Lehen gaiak bat ditugu, ikerketako gaiak bat ditugu eta gero aplikazio desberdinak industriari gorantza jundadin.
Elikadura katearen azkundera begirako plana du beraz Jaurlaritzak eskuartean, baina etorkizunera begirako kezka portuan ontziei begira hegaluzea erosteko asmoa zuen gizonak utzi digu.
Bai, bueno, gaze gutxi gutxi eta igurtanegen bekanpoko jendia eta hola, nola zetezu euskaldun gaztez gutxi gutxi jo. Atzo bat ikutzen nuen batxikonea, barkua. Da, han badaude, baino bi bakarrik, eh?
Eta arrazoia eman dio Tapia sailburuak.
Ba, hori egia da. Eta ikusi duzu seguruen itsasontzietan ez dela gazte asko ikusten. Ikuste dut badagoela lehorrean nahiko lan edo itsasoko lana oso gogorra da eta gero eta gutxiago erakartzen da eta noski horrek arduratzen gaitu.
Izan ere, Bermeo, Pasaia eta Ondarroako arrantza eskolak beteta egonagatik ere gazteak ez dira ontzietara iristen, eta arazo horri heltzearren iaz abiarazi zuten itsasoratu deitutako programa. Ikasketak bukatu baino lehen, bi ikasturten artean, hilabete bat arrantzontzi batean emateko programa. Arrantza bertatik bertara bizitzeko praktikaldi moduko bat, Leandro Azkue arrantza zuzendaria.
Iaz egon ziren 8 ikasle, ausartu zianak probatxo hori egiten, eta gaur aurten badazkagu 18. Orduan, bueno, badirudi, bueno, programa horrek itsasoratu honek erakargarria dela bai ikasleentzako eta horrek ez du nolabait bermatzen, ez? Gazte horiek bere ikasketa bukatzen dutenen itsasora joango dienik, ez? Baina bueno, beintzat bai bere ikasketa bukatze honen badakile jakingo gue itsasoa arrantza zer dan eta pentsatzen dugu agian baten bat gelditu badana gurekin itsasuntzeko.
Etorkizuna hitz egiten hasita badirudi lasai egoteko moduan daudela Nardinen. Jabeen alaba Mila, 18 urteko gaztea ohituta dago behar denean lantegian laguntzen eta prest dago negozioari bultzada ematen jarraitzeko.
Jaio naizenetik an ikusi izan dut zein izan duen, nola azkenian ere gurasoak behaiek dira nagusiak ez da behaiek eraman berdu hau dana aurrea arazo danak aurreatea hori dana. Ta claro, responsabilia handia da, baina guk ez dugu ikusten ez bat ez bestia zein baino gehiago, porque azken binean enpresa txikilla da, o txikilla, o bai, ez da, zea, orduan, familioa bezala geha, oza, danak ega enpresa bat ez, gu bakarrikan. Adeta derecho nahi detik, hazi. Txikitatik gane guk izan dut, enpresa, dakit, betik utzi izan dut, enpresa mundua, orduan, bueno, gustatzen zaita, honei jarraipena bezala emateko ba, bueno.
Jaurlaritzak bere aldetik euskolabela duen hegaluzea edatu nahi du, batik bat kontsumitzaile zuzenei erostea erraztuz.
Arraindegiei dagokionean 260 baino gehiago ditugu, 264 uste eta aipatu dudala arraindegi, eta gero akordio bereziak egin ditugu El Corte Inglés Bilbaorekin, Carrefourrekin eta Ubeskorekin, ba hegaluzeak horrekin euskolabel markarekin beraien arraindegietan egoteko, Berezikiari gera hor azitikan lantzen, ze iruditzen zaigu hori dela ba, kontsumitzaile partikularrei, hau da, gure edozeinetara iristeko modua.
Kontsumitzaileen gana iristeko eredu horrek ordea etxipenez bete ditu dendari txikiak.
Beti egiten du da kantia, ondizak, eta gokoizuko behatzi betika, kabeko behatziak erdirik eta da, oba, hala, egiten du, kalti egiten du, supermerkau ondio zera da. Oan ikan etorruko da, den da txiki txitzen.
Danak itxiko dia.
Danak itxiko dia.
Klaro, nigo esu kalautertan jaikitzen ez, gabeko behatzileak arte izin dute.
Zilik.
Zina.
Eta beste kristal bat hartzeko dote.
Ez to dira.
Ez to dira.
Irailean aurkezteko epe muga ezarrita eta iraunkortasuna hobetzea helburu Euskadiko gastronomiaren eta elikaduraren planak kontutan hartu beharko ditu beraz, kalitatearen eta prezioaren, kantitatearen eta iriskortasunaren, saltoki handien eta dendari txikien arteko interes ezberdinek sortzen dituzten tentsioak etorkizunera begira.